Як це пережити? Коротко і ясно про емоції та стани, які притаманні нам, живим людям. Ну що ж, бувають у вашому житті ситуації, в яких ви задаєтесь питанням, як пережити комунікацію з цією людиною. Це може бути колега, це може бути ваша мама, це може бути сусід або сусідка, а може хтось іще. Сьогодні хочемо поговорити з вами про некультурні комунікації і некультурних комунікаторів і про те, як, власне, це пережити. Ви слухаєте подкаст «Як це пережити?» Коротко і ясно про емоції та стани. З вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка, лекторка. І в мене в гостях Настя Бабічева, спеціалістка з комунікації і авторка каналу «Культура комунікації». Настя, привіт!
Привіт! Дуже рада тут бути. Дякую тобі за запрошення і за те, що ми маємо можливість підняти таку важливу тему, як комунікації зараз. І що ж, з чого ми почнемо?
Ну, давай почнемо, знаєш, за старою звичкою. Все ж таки, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про некультурних комунікаторів? Хто це? Хто ті люди? В цьому звуці був весь біль людини, яка знає, що таке некультурні комунікації.
Насправді, це дуже відносне поняття. І якщо б ми говорили про це пару років тому, можливо, в мене було б якась така для тебе дефініція і чітке правило і розуміння. Зараз, ну, якщо взяти загально, то це ті люди, які спілкуються без поваги один до одного. От я б насправді зробила таке визначення, воно досить загальне, але вичерпне.
Знаєш, я взагалі, ну, чим більше спілкуюсь, працюю, шукаю дефініції, тим більше розумію, що, ну, і стикаюсь часто і в науковій літературі, що, наприклад, одне і те саме поняття може бути дефініційовано дуже по-різному, в залежності від аспекту, який важливо підкреслити, в залежності від того, в якій сфері науковій ми говоримо про те чи інше поняття. Да? Тому класно, мені подобається те, що ти запропонувала, тому що, власне, ну, мій подкаст, ти моя гостя, ми з тобою можемо говорити про, по суті, повагу в комунікації. Да? Тому що, знаєш, от буквально дуже свіжий такий приклад. В мене є клієнтка, яка живе в Лондоні, в такому мультикультурному середовищі. І в неї сталася неприємність, ну, через яку вона мала декілька днів готувати на загальній кухні. І на цій загальній кухні відбулася така цікава історія, що її сусіди, ну, одні з сусідів, виходячи на кухню, одразу після привітання починали розповідати про те, що потрібно підтримувати порядок. І взагалі треба за собою прибирати. І от клієнтка прийшла з тим, що мене рве на частини просто від того, що до мене хтось прийшов і вирішив, значить, сказати, що я маю щось робити. При тому, що я на цій кухні, наприклад, вперше взагалі. Тобто в неї виникло сильне емоційне таке реагування на цю ситуацію, да, що мене в чомусь звинувачують, і я маю начебто виправдовуватись. От це може бути прикладом комунікації без поваги? Як ти вважаєш?
Це залежить від того, в яких світах існують ці люди. Знову ж таки, тут питання в тому, що прийнято в тому конкретному суспільстві чи в тому конкретному, в цій конкретній частині суспільства.
Будинку,
спільноті. Так, тому що дуже важливий контекст. Ми можемо вважати, що приходити і казати, що ти, братан, десь на роботі, в якій спільноті буде вважатись, який братан, ви що, Євгена Вікторовичу? Ну, бо всі...
як ви себе почуваєте?
Так, бо там прийнято розмовляти один з одним дуже...
Формально.
Формально. Це, до речі, не є прояв поваги, це є прояв певної ієрархії. А є роботи, колективи, де що ти, братан? Це, ну, звична форма комунікації. Тому тут дуже важливо зрозуміти, хто новий в цій комунікації. Якщо ти хочеш бути частиною спільноти, і тобі ти розділяєш цінності цієї спільноти загальні, і ти хочеш в неї влаштуватись, ну, то варто подумати, як в неї влаштуватись і які там правила. От. А загалом я хочу сказати, подякувати всім некультурним комунікаторам, яких я зустрічала протягом свого шляху, тому що саме вони мене надихнули на телеграм-канал культури комунікації, на те, щоб вивчати цю тему. Тому що якщо б ми з вами жили в прекрасному світі мрій та фантазій, єдинорогів і метеликів, то не було б про що дискутувати, не було б варіантів шукати якоїсь спільної мови. А так, у нас таке цікаве життя, де є і що ти, братан, і Євген Васильович, як я там, ну, зрозуміла. І ми можемо між цими світами прекрасними балансувати і шукати, як в них жити.
Скажи, будь ласка, я так розумію, що це не одиничні якісь приклади, які зустрічались на твоєму шляху, а це такий постійний конвеєр випадків, які продовжують тебе і надихають далі і далі займатися цією темою. Що зі свіжого тебе вразило?
Різність цвітів. До речі, є певне упередження, що хотілося б жити в світі, де всі ставляться один до одного з повагою. Є певні бульбашкові упередження, де рівність присутня у комунікації. Тому що, наприклад, я живу в такому світі і хочу жити, формую його таким чином, де я формую горизонтальні зв'язки. Мені так подобається, мені так підходить. Але треба зауважити, що не всі люди, з якими я стикаюсь, живуть в такому самому світі. Наприклад, умовний електрик, який приходить до мене щось зробити, він живе в ієрархічному світі. І коли я ставлюсь до нього з повагою, питаю, що йому зручно, тому що для мене всі рівні. Я намагаюся собі це культивувати і розвивати. А для нього це ознака слабкості. І він починає робити свою роботу гірше, ніж коли я з ним говорю, ну, давайте відверто, зверхнього. Тобто є мова комунікації в мене особисто, для кожного окремого випадка. Вже випрацювати. Коли я йду в поліклініку, я прям вмикаю всі свої акторські здібності, тому що я розумію, що поки я не набичу, я не отримаю результату. На жаль, мені не хочеться. Я багато разів намагалась, чесно. Ну, я клянусь, повірте, я намагалась прийти в якусь державну установу і бути супер вічливою, чемною людиною.
Сонечко.
Я намагалась. Ну, вони не тому, що вони погані, а тому, що це інший світ. У них інша мова комунікації. От. І для мене, от, власне, ця тема з електриком, вона дуже показова, тому що це електрик, який приходив до мене не один раз, перші пару разів, я була з ним супервічливою. Ну, прям, ну, наскільки можу бути вічливою з будь-якою іншою людиною. А останнім він до мене приходив, і я була дуже стриманою. Ну, звісно, я не хамила, нічого того поганого не було, але я була суперстриманою. Друзі, це така різниця. Небо і земля. Людина все зробила. Людина, ну, просто як шовкова. Я розумію, що він живе в ієрархічному світі, де є прораб, де є клієнт, де його можуть обматюкати. І це норма. Для них це, ну, типу, для них це
норма.
Так, такого світу.
Професійного спілкування.
Так. І от для мене це просто, оскільки я живу в комунікаціях все своє професійне життя, і тут я така, так треба було одразу, ну що ти?
Тобто, it depends. Tone of voice
tone of
depends
voice.
On.
On situation.
Я б сказала, що схоже, що тут ми маємо справу з ну, певними контекстами різними, да, де мені дуже подобається, є такий напрям стосовно і психології, і комунікації, як ненасильницьке спілкування, як метод, який розробив Маршал Розенберг. Є в нього книга, дуже практична, до речі, я прям вже не вперше її згадую, прям раджу її практично використати і спробувати застосувати і повчитись, принаймні, методом ненасильницького спілкування, тому що Розенберг опробував їх на переговорах з терористичними організаціями, типу, в доволі жорстких ситуаціях, і там вони спрацювали в тому числі так само добре, як в налагодженні стосунків в родинах якихось. Тому не вірте мені на слово, перевірте самі. Так от, в ненасильницькому спілкуванні мені дуже подобається підхід до таких категорій, як любов, повага, довіра, як до потреб. Ви знаєте, я дуже люблю слово «потреби», використовую його часто, тому що я вважаю, що дійсно наше усвідомлення власних потреб і спроба зрозуміти потребу іншої людини створює надзвичайні можливості в цьому світі. Тому що на стику потреб якраз можлива і якісна взаємодія, і співпраця, ота синергетичність, яка нам нас так вражає, коли вона в нашому житті стається. От вона відбувається на перетині потреб. А перетин потреб може бути мимовільний, ну, да, так стається час від часу за теорією вірогідності. Але якщо ми приділяємо увагу тому, яку потребу ми намагаємось реалізувати тим чи іншим чином, то мимоволі ми починаємо включатись і в потреби інших людей. Нам вони стають більш ну, зрозумілими. Да? І коли ми розуміємо свою потребу і потребу іншої людини, на цьому перетині набагато більш якісно можна будувати власну взаємодію. Робочу, особистісну, будь-яку. От, власне, якщо ми ставимось до питання комунікації, а комунікація, власне, обслуговує потреби, тому що без комунікації задовільняти власні потреби неможливо. Да? І якщо я йду в поліклініку, в свою, яку я знаю, що там сонечко не прокатить, сонечко буде 3 години сидіти і чекати, поки пройдуть всі, хто тільки спитать, да? То ясно, що я, розуміючи свою потребу, розуміючи систему, в яку я входжу, можу пробувати взаємодіяти з цією системою так, як вона вимагає для того, щоб свою потребу задовільнити. Або, ну, я можу вибрати, да, я буду просто, візьму з собою цікаву книжку і 3 години, не зраджуючи своїй потребі залишатись сонечком, сидіти, читати цікаву книжку і чекати, поки до мене дійде черга. Наприклад, так теж можна, да, якщо це задовільняє вас, жодних питань. У мене, наприклад, є зовсім інший досвід, коли я якраз в державній установі, за рахунок того, що в мене, я не знаю, яким боком, я не дуже сонечко, але в мене включалось сонечко, і за допомогою цього сонечка відкривались двері. І це для мене супер такий досвід, який, ну, дуже сильно змінив, тому що я, ну, я не сонечко. Ну, чесно, в мене є таке альтер-его професійне, як психолог-троль навіть. Я його використовую, мої клієнти знають, чули від мене таке, що інколи я прям включаю цього троля. А тут раптом от включили сонечко, як якась захисна абсолютно реакція, тому що це, ну, там, специфічна державна установа. Нікому не бажаю там опинятися, навіть не буду казати, яка вона, але от там сонечко, котичок, дівчинка соняшна, мене так там називали, наша сонячна Саша. От Настя дивиться на мене зараз виряченими очима, і я її розумію, тому що я не дуже сонячна Саша. Ну, я себе так не сприймаю, тому що я знаю, що я можу бути різною, я можу бути жорсткою, я можу бути теплою, я можу бути різною, але сонечком, ну, от якось ніт. Не дуже я себе в цьому бачу. Але розумієш, от так от воно включається інакше. Да? Але якщо ми повернемось до цих категорій, повага, для кожного ж це про щось своє. Да? І от для умовного, вибачайте, щоб не було тут ніякої ярликовості, да? Умовного електрика, знов-таки, це ж конкретно одна людина виключно. Це не всі електрики на світі. Да. Але от в цьому конкретному випадку, в його конкретному баченні світу і взаємодії, от бічі клієнт, да, це та людина, заради якої я постараюсь. А там френдлі клієнт, це ой, короче, ой, дурачок какой-то. Да, і можна тут зробити щось, ну, натяпляп. І так сойдет із серії такої.
Це залежить дуже сильно від досвідів. Розумієш? Тобто, виходить, що в моїй практиці досвід бути сонечком в держструктурах і у взаємодії з якимись такими організаціями, він мене не приводив до бажаного результату. Він мене не приводив роками. Угу. Не те, що там я два рази сходила, була дуже супер найс, угу. Він не приводив мене роками. Потім моє сонечко внутрішнє кудись пішло погуляти і прорвалась бічі Настя, де колись накричала на когось, мені все зробили, і я така,
Евріка.
Так ось воно як. І я почала інколи практикувати ці рольові ігри комунікаційні.
А отут, до речі, мені дуже було б цікаво тебе спитати. От дивись, коли ти почала кричати і включати бічі Настю, про що ти кричала? Про що була ця бічі Настя?
Почуйте мене.
Конкретика була. Так. А сонечко Настя?
Ну, це звичний конструкт взаємодії.
А чим відрізняється сонечко Настя від бічі Настя? Ну, так, я розумію, ми не глибокий психоаналіз.
А ви, це в мене завтра терапія, то я перескочила на день вперед.
Просто, знаєш, це дуже цікаво. От якщо з комунікаційної mm-hmm. точки зору, в мене є гіпотеза, просто от мене ж руки чешуться, але я спробую притримати її, і мені цікаво було б її перевірити.
Бічі Настя – агресор, який більше, яскравіше хоче отримати бажане, а сонечко почекає.
О, ну. Бічі Настя, схоже, говорить, що їй треба,
угу.
А сонечко?
Дуже сильно соромиться це зробити.
Ну, а можливо, сонечко просто закладає більше часу на це, а в держустановах люди часто, ну, перестають тебе слухати на 5-й секунді.
Ну, це ж питання ще мови. Ну, угу. Тобто, це дійсно питання мови, тому що коли ти приходиш умовно... Ну, це про те, з чого ми починали. Що ти, Вася, чи Євген Олександрович? У мене у Євгена вже стільки цих...
Ну, якийсь Євген Олександрович, який нас слухає, або Євген Володимирович. Коротше, Євгене, привіт вам. Сьогодні ми згадуємо про вас з повагою і теплом.
Так.
Я, до речі, знаєш, от зараз якось до мене дійшло, що я так узагальнила всі держустанови, і я прямо зараз згадала, що в мене є дуже позитивний досвід, ну там, наприклад, ЦНАПи. Це суперорганізації. Я була в 4 різних ЦНАПах по Києву. Супер якісно все було. Чітко зрозуміло від охоронця, який зорієнтував мене, я дуже йому дякую, тому що я розгубилася, таке, я не знаю, що робити. Він такий, от, будь ласка, підходимо, беремо талончики. Такий, ой, талончик, а далі що? Він такий, а там написано, а вон там екран. Людина мене проінструктувала. І я така, вау. Мені надали абсолютно весь перелік послуг. І це не те, що якийсь окремий класний ЦНАП, а всі інші якісь незрозумілі. А тут прям прекрасно. Люди знають, що вони роблять. Люди абсолютно адекватно спілкуються. І для мене це було вау, а так може бути? Тому що є оце, да, держустанова, от я тільки що сама це зробила. А держустанова, ну все понятно. Хоча ні. Да, я думаю, що в досвіді, ну в моєму досвіді, наприклад, є от останніми роками, це прям дуже цікава така зміна, коли я, ну там, умовно кажучи, така, ні, я от піднакоплю грошей і піду до суперкласного лікаря. Я приходжу до суперкласного лікаря і отримую такий досвід, за який, в принципі, можна судитись. Ну, в цивілізованих країнах судяться. І, можливо, я колись навіть знайду в собі сили і це зроблю, тому що це була, ну, типа, це був вопіющий непрофесіоналізм. І часто, от, ну, власне, да? Знов таки, що таке авторитет, да? Що таке культура, не культура, повага, для кожного з нас це про щось своє. От якщо ми говоримо про лікарів, нам тут якраз Тьома підкинув цю тему, я думаю, що тут якраз можна про це поговорити. Да? Культура комунікації з лікарями – це для дуже багатьох людей суперболюча тема. Тому що коли ти, ну, в нашому суспільстві, знов таки, якщо ми не говоримо про... синдром Мюнхгаузена, коли я вишукую в себе якісь хвороби, або вгадую, або провокую їх для того, щоб отримати таким чином увагу, якщо і дійсно мені потрібна допомога, то в нашому суспільстві ще все в багатьох його верствах є, ну, такий підхід, що коли буду помирати, до лікаря піду. А поки що, ну нічого страшного, що чорна нога, ну пневмонія, ну подумаєш, кров'ю кашляю. Ну типу на роботу ж хожу, все окей. Да? І це теж певною мірою, мені здається, що може бути спричинене, ну ясно, що і певним досвідом, але і комунікацією. Тому що коли ти приходиш і тобі погано, ну от я, наприклад, да, я захворіла от буквально ще недавно, ще лікуюсь, ви, можливо, почуєте мій кашель, я не знаю, подивимося, як піде. Але я приходжу до лікаря і я реально туго соображаю. Ну тобто взагалі, в принципі, не можу зібрати думки в якусь купу. І мені лікар жартує, тому що в мене худі з Лесією Українкою, і вона така: «О, Олена Петрівна, ми вас піднімемо». І я така: «Яка Олена Петрівна? Що відбувається?» Коротше, я реально аж прям напружилась. А вона слухає мені спину в цьому. Він каже: «А що вас напружило так? Дихайте, дихайте, типу, ну спробуйте розслабити спину, тому що я, типу, через напруження не можу почути». І я така, я кажу: «Яка Олена Петрівна?» Вона така: «Та то ж Леся Українка у вас на худі». І я така: «На худі». Коротше, розумію, да? От здає. Хоча я, в принципі, мені класно, коли лікар може пожартувати.
Вона намагалась але бути френдлі.
Вона намагалась бути френдлі, але я в той момент така: «Та ну, йолки-палки, там ж написано, як мене звуть». Дайте. І це теж такий момент цікавий. Інколи, да, це навпаки допомагає. І я загалом люблю, коли лікарі жартують. Тому що коли я йду до лікаря, мені зазвичай не дуже ок.
Вони
мені
з таким страшно, чином напругу певну, да. Вони так знижують її за рахунок цих жартів. Але якщо жарти заходять, звісно, то Зеленою Петрівною дуже хотілося б. Дуже хотілося б. Це я ходжу в спортклуб і згадала, що в мене там є тренер. Один раз до нього ходила, бо мені здалося, що в нього є амбіції стендап-коміка. І, в принципі, типу, ну, я не сміятись ходжу на тренування. Мені не смішно про прес. Ну, знову ж таки, а комусь підходить? Ну, типу, комусь типу, треба, щоб ходили і розказували, що ви будете красиві влітку. Мені насрать, чи буду я красива влітку, я хочу бути здоровою. В мене інша мотивація. І оце також оці комунікативні історії. Але мені здається, що коли ти внутрішньо дозволяєш іншим людям бути іншими, то в тебе до них вимог не залишається.
Сильно знижується,
ну,
принаймні.
Ну, так, типу, вони, і оце це те, про що я хотіла також поговорити в рамках сьогоднішнього епізоду, некультурні комунікатори. Раніше, коли мені писали специфічного характеру повідомлення в специфічний час доби, я дуже сильно бісилась. Я, коли я бачила прояви неповаги до себе, до інших в команді, в колективі навіть, в мене прям падало-забрало. В якийсь момент мене така поведінка надихала, я збирала ці думки, і воно вилилось частково в телеграм-канал, частково в якісь там мої інші статті,
вибач,
роботи.
Вибач, оце якраз приклад утилізації емоцій, а не каналізації.
І як тільки я почала в якесь конструктивне русло кидати цю історію, ну і плюс, я думаю, що займатися якимось практиками, які мені допомагають якось зрозуміти себе, в мене вимог стало набагато менше до іншого. Людина некультурна? Ну пише, це його вибір. Мій вибір бути іншою людиною. Я не можу, знову ж таки, вимагати від когось бути таким, як хочу я, наприклад, культурним в пенсне і спілкуватись тільки поважно. Це також певна форма агресивної поведінки, яку я не хочу толерувати в собі.
А що це за практики, які, Настя, допомогли тобі зменшити кількість очікувань відносно культури комунікації?
Боже, друзі, ну я знайшла в минулому році психотерапевта класного.
Yay!
І просто це найкраще, що ставалося зі мною за останні роки. От, і я всім раджу. Ну і плюс в мене класні друзі, наприклад, Саша Червона. Таєвська, вибачте. У мене є проблеми з дівочими, не дівочими прізвищами своїх подруг. Це катастрофа. Але так, дійсно, оточення, який саморозвиток. І тому, власне, бичити на тих, хто бичить на тебе, ну це просто, ну, нема в цьому сенсу, як на мене.
О, а отут, до речі, дуже цікавий момент. Куди дівся сенс? Чому це перестало бути наповнене сенсом?
Знову ж таки, тут питання в ефективності.
О, клас.
В ефективності і в підході, власне, кожної окремої людини. Тому що я, наскільки я розумію, є люди з надлишковою кількістю енергії. Окей, не надлишковою, великою кількістю енергії.
Більшою, ніж в тебе?
Більше, так.
Угу.
Я живу на економ-режимі. І в мене нема таких скарбів, в мене нема такого щастя, щоб багато з ким, багато з приводу чого сратись і дискутувати. Мені треба обирати. Ну, от, ну, така я людина. Мені, і я роблю вибір в користь чогось більш корисного і ефективного, аніж агресія. Ну, там, ладно, агресія – це інколи дуже, дуже класна історія, вона дуже корисна.
Mm-hmm.
От, а не там в користь деструктивного. І через, от мені повезло, і я оці свої травми і цю всю історію каналізую в якусь дуже корисну історію, саме суспільну. Чому?
Утилізую вже.
Утилізую, так, да, правда. Бо це не каналізація, це прямо...
Каналізація – це якраз було б, якби на, у відповідь на бичення, ти б зливала залишки своїх сил на те, щоб побичити у відповідь, просто щоб, ну, типу, щоб люди зрозуміли, що я тут не ото, непонятно хто.
Ні-ні-ні, ну, я реально, економ-режим, це жовтий режим айфону батареї, ну, це от привіт. І ще, до речі, дуже цікаво, я часто намагаюся дивитись на якісь процеси, які цікавлять мене в розрізі суспільства. Якщо ми говоримо про те, що відбувається у нас, і спостерігаємо активно за тим, що відбувається у нас, ми дійсно продукт ієрархічної системи. Ну, так воно сталося. Ми, ті, хто зараз знаходяться зі мною в одній кімнаті, народились там в радянські часи, насправді. І ми дійсно продукти того, що хтось є вище, хтось є нижче. Зараз... В моїй бульбашці світ змінюється, ми стаємо більш демократичними, ми прагнемо якоїсь егалітарності, там, рівності в правах, обов'язках і позиціях. Більш того, підростають джензі, хочемо ми того чи не хочемо, вони інакші. І якщо раніше було звично, що керівник-агресор – це ок, тому що агресори, вони добиваються, вони... Зараз у нас авторитаризм, агресія дуже часто в певних бульбашках вважаються все ж таки, ну, не дуже ок методами, не дуже ефективними методами, а для джензі це буде взагалі катастрофа. А ці агресори, вони часто хоч, ну, класно рухають бізнес вперед.
Слухай, я б от теж тут дуже обережно використовувала слово агресори, тому що, ну, мені не хочеться, щоб ми буквально сприймали агресію як насилля. Тому що агресія буває різна. Да? Якщо я відмовляю тобі в чомусь, ну що, мені не хочеться, або я не готова до того, або я не можу зараз погодитись, мені треба подумати, наприклад. Багато хто сприймає це як агресію. Да, давай трошечки, що ти маєш на увазі, коли ти говориш про агресивних керівників?
Mm-hmm. Так, добре. Агресивні – це ті, хто вимагають, а не просять.
Вимоги.
Вимоги – це авторитаризм, коли людина не готова сприймати іншу точку зору. Коли вона наймає людей, щоб вони виконували її забаганки, її бажання, не без огляду на те, що вони хочуть, як їм комфортно і яка у них експертиза. Ну, обслуговуючи
тобто, умовно
персонал,
кажучи, це
умовно.
Об'єктне ставлення. Ти
саме
про
так.
Нього на
клас,
чого
так,
говориш.
Так.
Да? Тобто, коли
різниця...
людина – це інструмент, за допомогою якого, незважаючи, що там з інструментом, я можу або досягнути мети, або не досягнути мети.
Угу. Ідеально. Об'єктність, суб'єктність, дякую.
Угу.
От це, так,
тобто
так.
Це про об'єктність, а не про агресивність. Та? Тому що, знов-таки, агресія, ну, мені б хотілося просто, щоб ми з вами, любі слухачі, почали диференціювати слова, да, і вкладати в них, ну, певний зміст, а не просто говорити їх для того, щоб ну, сказати, та? Без образ. Я зараз до чого? До того, що в нашому суспільстві ця взагалі історія, це, можливо, прям окрема тема, да, оця агресивність. Бо ми, ну, звикли називати агресією те, що нам неприємне. Або не підходить. Ну, там, умовно кажучи. Мені не хоче керівник давати мені можливість попрацювати з дому. Ну, агресивне хамло. Токсик. Ага.
От бачиш, я це так не сприймаю.
О, а як ти це сприймаєш? Трошки
я сприймаю
розкажи.
Агресію як напад, не як захист.
Напад.
Ну, тому що ти кажеш, угу. там, те, що ти сказала про відповідь на якісь там закиди, для мене це відстоювання власних кордонів і власних прав, і це більше в категорії асертивності лежить, ніж агресія. Агресія – це коли ну, ти йдеш з ружом.
А якщо я, на мене йдуть з ружом, а я захищаюсь? Дістаю своє ружо. Це агресія?
Залежить від форми.
Mm-hmm.
Розумієш? І так, да. само, так само можна йти з ружом конструктивності на іншу людину, з повагою до неї. Ну, тобто, це не буде в категорії агресії вже лежати тоді. Розумієш, про що
я? Ну, для мене це дуже неочевидно зараз. Mm-hmm. Я думаю, що давай ми зараз тут на оцій агресивній історії поки що поставимо три крапки, тому що мені б хотілося про це поговорити, але сьогодні в нас трохи інша тема некультурності, да? І все ж таки, чи це одне і те саме?
Не обов'язково. Uh-huh. Як часто сонечко, пасивне, пасивно, будь-яке, пасивно-агресивне, uh-huh. може бути максимально неконструктивно некультурним. Uh-huh. Ну, тому що ми, у нас також часто, і це моя помилка була багато... річна, коли мені здавалося, що чемність і вічливість – це писати ви з великої літери на...
Починати лист з «вибачте, будь ласка, що я до вас звертаюся».
Так, так, так. Десь в пенсне стояти, десь фрак вдягати. І форма начебто вважалась для мене культурною.
Угу.
Насправді, якщо ми дивимося на прикладі сервісного бізнесу чи там будь-якого сервісу, коли людина звертається до компанії, в неї є якась проблема. І людина, яка на іншому боці працює в цій компанії, пише: «Боже мій, вибачте, нам дуже незручно, що ви така ситуація склалась». І там багато таких емоційних фраз, і там все так начебто культурно.
Полито медом.
І вибачте, і дякую 300 разів. Але вони не вирішують проблему. Ну,
людина, яка звертається.
Так, угу. вони не йдуть на конструктив, то, вибачте, цю комунікацію я також не можу назвати культурною.
Угу.
Вона не має жодного сенсу. Тобто це все слова. Це все токсична культура комунікації, як я придумала тільки
тобто,
що.
Тобто, якщо я тебе правильно зрозуміла, коли ми говоримо про культуру комунікації, це, по суті, комунікація потреб.
Да,
тобто, наскільки я в комунікації розумію свою роль, свою потребу і готова розуміти, з'ясовувати, прояснювати потребу іншої людини. Чи готова я її задовільняти – це інше питання, тому що це може бути не з моєї ролі або потреба, яку я задовільнити не можу. Не хочу, це теж не можу, якщо що. Да? Тобто тут можуть бути такі моменти, коли я ну, там, не маю зараз сил на те, щоб працювати ще 3 години. Да? Або, ну, якщо так от приклади я зараз згадаю, які ти наводила, да? Наприклад, якщо мені пише хтось там, об 11 вечора, і я можу вибирати, да? Знаючи свою потребу, що, наприклад, я там... Для того, щоб завтра бути в хорошому стані, продуктивному, в хорошому гуморі, я знаю, що я маю свою вечірню рутину певним чином організувати. Да? І тоді я ну, роблю щось, щоб навіть якщо людина написала мені об 11 вечора, в мене є можливість вибирати, відповідати, включатись, не включатись. Да? Тобто є ну, там. Окремі випадки, які я в своєму житті приймаю, є люди, які можуть мені писати об 11 вечора, я їм відповім. А є люди, яким я відповім зранку, коли в мене на це буде час. І це мій вибір. Тобто це культура, побудова культурної комунікації починається, якщо я тебе правильно чую, з розуміння того, що для мене окей, а що для мене не окей. Да? І, можливо, навіть не обов'язково це комунікувати іншій людині.
Це також дуже тонка крига.
Угу.
Тому що оце, до речі, також, мені здається, дуже важливо розуміти, що той факт, що ти там для себе окремо обираєш бути культурною людиною, писати листи таким чином, наприклад. Ну, в тебе є якісь там принципи взаємодії з іншими людьми. Це не означає, що ти маєш розказувати всім іншим, як їм жити. Ну, тому що не факт, що те, що робиш ти, це єдина правильна історія, тому, типу, я більш на позиції припущень.
Класно, коли ми можемо дозволити собі вийти за рамки правильно-неправильно і орієнтуватись на, чи дозволяє це мені отримати те, що я хочу, не перетинаючи кордон іншої людини. Так? Тобто ми, напевне, про це.
Амінь. А до того ж, амінь, це так. І до того ж, комунікація, якщо ми говоримо про міжособистісну, то це справа двох людей насправді. Важливо про це не забувати, в тому сенсі, що ну, у вас відбувається певна синергія, і ви можете встановлювати правила між
домовлятись про те, як вам комфортно. І, до речі, знаєш, отут, згадуючи перший епізод, який ми присвячували тому, що взагалі таке початок нового року, да, як там ставитись до планування, що є планом, мені здається, що тут так само важливо нагадати, що, по суті, ми дуже часто щодо планів, щодо домовленостей ставимось як до чогось, ну, до константи. А життя плинне, наші потреби змінюються, наші стосунки змінюються. І оце прийняття, напевно, того, що домовленість може бути змінена, але класно, щоб це було культурно комуніковано, да? Як до договору є завжди додатки, додаток перший, 158-й, да? От навіть в юриспруденції, де, здавалось би, жорстка буква закону, да? Навіть там є додатки до договору, які коригують зміст першочергового документу. От дозвольте собі оці додатки у ваших домовленостях. Тому що часто, я спостерігаю на консультаціях, що ми сприймаємо за аксіому речі, які давно перестали і для нас працювати на результат потреби, на покращення стосунків, які для нас важливі. А ми, наприклад, продовжуємо робити щось, про що ми домовились, коли ми тільки почали зустрічатися, або тільки познайомились, або там, коли ми 15 років тому були в школі разом, да, і там дуже важливо було, щоб якщо я приходжу в джинсах, то ти теж приходиш в джинсах.
Так, тепер... ходимо в джинсах всі 15 років.
Тобто, от тут, знов-таки, я не знаю, прям я буду повторювати, схоже, це весь третій сезон. Давайте починати з себе. Коли ми дозволяємо собі бути різними, по-різному комунікувати, тому що дійсно комунікація може відповідати абсолютно різним потребам. І в залежності від потреби вона може бути різна. Коли ми пишемо офіційний документ, ми маємо притримуватись певних канцеляризмів, тому що інакше це ну, не пройде перевірку. Да? А в особистісному спілкуванні ми можемо до когось дуже тепло звертатись, братюня, да? А десь це може поранити. І отут, маючи, ну, розуміючи цей контекст, але ґрунтуючись на тому, що ви вкладаєте, комунікуючи з тією чи іншою людиною, чого ви прагнете, в яких ви ролях, що взагалі за контекст об'єднує вас конкретно в цій ситуації сьогодні, мені здається, що це може дуже сильно підвищити взагалі культуру нашої комунікації.
100%, Саша. Амінь, знову кажу. Насправді, що ще важливо, мені здається, зазначити. Мене дуже вразило одне дослідження. Ходила на конференцію HR. І не пам'ятаю, як називається, вибачте. Але історія в тому, що вони робили дослідження, що зараз важливо для випускників шкіл і вузів після випуску, коли вони шукають роботу. Вони прямо питали людей із прифронтових міст, там прям велика кількість людей. І мене дуже вразило, що для не буду брехати, скільки там відсотків, але переважна більшість опитаних сказали, що для них в роботі, в пошуку роботи важливе визнання. Визнання для нового покоління важливіше за гроші. Хочу зазначити, що це не тільки бульбашка київського креативного класу. Вони опитували випускників технікумів, і для них важливе визнання. І я поставила собі питання в рамках моєї діяльності комунікаційної. А що таке визнання комунікаційне, власне? І це, блін, визнання потреб іншої людини, визнання її особливості, її суб'єктності і поваги до неї. Тому всі підписуємось на мій телеграм-канал.
Підписуємось, підписуємось. Залишу посилання на класний Настін канал, насправді, в описі. І ти знаєш, мені здається, що все, що ти перелічила, для мене особисто вкладається в фразу «бути почутим» або «почутою». І це не оце токсичне «я тебе слышу».
Да? Боже,
як нам треба поговорити, да, для багатьох людей червона ганчірка. Да, «Я тебе почув». Да? Там, де в очах ти читаєш, ну, іди нахуй, по суті. Да? Отут про дійсно, я можу чути тебе, але не погоджуватись з тобою. Я можу чути тебе, але мені може бути боляче від того, що я чую. Це не про те, що якщо я чую, я з тобою погоджусь. Це про те, що ага, тобто твоя потреба от в цьому. І ти тут заради цього. І коли я знаю, нашу тут інша людина, і коли я знаю, нашу тут я, наша здатність домовитись виростає в рази. А коли я не знаю, нашу тут я реагую ситуативно. І тоді комунікація може йти дуже в цікавих напрямках, часто в тих, в яких в культурному середовищі не називають цих слів, але ми можемо сказати «попісті». От так, шановні друзі, тому, будь ласка, давайте поважати в першу чергу себе, свій час, і, ну, от проведіть експеримент, да, там, де вам складно з кимось комунікувати. Спробуйте зрозуміти, чого ви очікуєте від цієї комунікації. Але саме не від іншої людини, а я туди йду, щоб що. І ви можете здивуватись дуже сильно, тому що може таке бути, що ви йдете якраз в об'єктну комунікацію, в якій ви вважаєте, що людина має повернутись правим боком, говорити лише англійською і виключно в past perfect. Вибачте, що вболить, про те говорю. Але людина, ну, є суб'єктом, і в неї може бути дуже багато нюансів, да, які не те, що ви маєте врахувати, але класно, якщо ми... Що таке повага для мене, наприклад, в комунікації? Це коли я, маючи на меті, ну, не просто там зустрітись з Настею на каву, да, а я кажу, Настя, слухай, мене досі не відпускає питання шоколячого експресу, який ми з тобою обговорювали минулого разу, я хочу повернутися до цього. Я чесно Насті кажу про те, що я від нашої сьогоднішньої розмови очікую, що ми про це поговоримо, тому що там я не договорила, наприклад. Да? Або я можу чесно сказати, слухай, я просто рада тебе бачити. От я прийшла, тому що мені приємно з тобою провести час, і це все, заради чого я прийшла. І в цих двох випадках наша комунікація може бути різною. Але якщо людина знає, що я б хотіла повернутися до теми шоколячого експресу, наприклад.
Людина підготується.
Людина підготується, або людина може сказати, слухай, сьогодні нема сил обговорювати цю тему, давай іншим разом. Окей, і ми домовились. Домовленість – це не завжди задоволена потреба. Домовленість – це створення того формату, який задовольнить мене і мого візаві, або команду людей, з якими я спілкуюсь. Коротше, насправді тут є ще про що поговорити, але я думаю, що на сьогодні будемо закінчувати.
Можливо, зробимо другу частину.
Можливо, зробимо. Якщо ви хочете другу частину, залишайте питання, про які ви б хотіли, щоб ми поговорили і подискутували тут з Настею. Це насправді стосується будь-якого епізоду. Любі друзі, нема в мене обмежень. Лише ті, хто підтримують подкаст, мають залишати побажання. Ні, залишайте, будь ласка, побажання. Погоджуйтесь, не погоджуйтесь з нами, залишайте свою думку. Ну, а якщо вам вже захочеться підтримати подкаст, то також в описі до цього епізоду я залишаю посилання, за яким ви можете підтримати нас разово або на регулярній основі. Класно, мене це дуже надихає. Робити більше, але залишається на ваш вибір і на ваш смак. Тому робіть як краще вам, задовільняйте вашу власну потребу. Настя, а я тобі дуже дякую. Щось мені підказує, що ми продовжимо цей тандем і в подальших епізодах цього сезону.
Я буду дуже рада. Дякую тобі за таку можливість і за завжди цікаві і змістовні зустрічі, після котрих особисто я завжди йду з думками цікавими, і в мене продовжуються діалоги ще дуже довго. І я насправді це супер ціную, і дуже класно, що у нас ще є свідки наших діалогів.
Єй! Тепер. Свідки, дайте нам знати, що з вами відбувається після того, як ви все це послухали. Бережіть себе. До зустрічі в наступних епізодах.